อนุโมทนาแก่ทุกท่านที่ได้ใช้เวลาอันมีค่าให้เป็นประโยชน์ในการมาฟังธรรมกันหลวงพ่อก็ตื่นเช้าตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งลอยข้ามเขาคอมาตกที่ดอนเมืองยังกระลึงสะดืออยู่เลยเห็นฟังธรรมะกันเยอะแล้วเดี๋ยวเอาขนมมาฝากนิดหน่อยสอนให้กันนั่นก็ทุกครั้งที่มาส่วนใหญ่อดไม่ได้ที่เก็บขนมเล็กๆมาฝากมันก่อนลูกเก็บก็ร่วมที่วัดเยอะขนมเล็กใหญ่ๆประมาณนี้ขาวเป็นคนที่เหมือนจะเป็นอันดับหนึ่งเกลื่อนก็คนทันทีช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนที่ภูเขาเริ่มเข้าหน้าฝนถ้าฝนตกกลางวันบางทีมองวันนอกหน้าต่างเลยตกใจปวดหูทานไม่ได้ต้องดื่มเสียงหลุดออกจากปากโดยไม่รู้ตัวเห็นขาของลุงชินน้ำมันเดียอยู่ตรงภูเขาข้างหน้ากุฏิอีกขาเป็นภาพไปสู่ภูเขาข้างหน้าอยู่สวยงามบางทีได้อยากให้คนอื่นได้มาเห็นบ้างตอนนี้ก็เลยตอนเย็นๆก็จะเป็นแบบนี้ตอนเย็นๆลุงชินน้ำจะออกไกลๆหน่อยจะข้ามจากภูเขาหนึ่งไปสู่อีกภูเขาหนึ่งคือที่กระจาดมานี่ก็นั่งห้อยส้อยอยู่แถวหน้าศาลาพระจันทร์แค่ครึ่งดวงเองแต่ก็ทรงกฎใหญ่มากนะครับสมีเป็นกระด้งใหญ่สีเทาดำนวลสวยแสงดาวหรือพยับเบาๆบางๆเมื่อสองคืนก่อนนี้ก็เหมือนกันหนีกระเจิดกระเจิงไปเข้าป่าบังเอิญหิ่งห้อยประมาณมาสักพันตัวได้นะส่งแสงและวิปยักษ์สวยงามมากมันเพิ่งจะรู้ว่าแสงหิ่งห้อยมันกระพริบพร้อมกันเวลามันกระพริบเป็นพันตัวเป็นร้อยตัวมันกระพริบพร้อมกันเป็นจังหวะเขาบอกว่ามนุษย์ยังทำไม่ได้เลยนะที่จะส่งสัญญาณให้ทำงานพร้อมกันแต่แสงของหิ่งห้อยเนี่ยในแสงอุณหภูมิขนาดนั้นนะถ้ามนุษย์ทำจะร้อนแต่แสงหิ่งห้อยจะเย็นแล้วก็ยิ่งน่ารักตอนที่ว่าแสงของมันที่ส่งประกายเนี่ยมนุษย์แยกไม่ออกว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่อันไหนสว่างน้อยสว่างมากแต่ยิ่งค่อยด้วยกันจะรู้มันจีบกันมันจีบกันด้วยแสงด้วยรัศมีเด็กเทวดาบนสวรรค์นี่นะใช้รัศมีอวดโฉมกันนะน่ารักมากเวลาที่มันส่งแสงจีบกันคุณที่เคยอยู่ป่ามา17ปีบอกอยากจะรู้เรื่องว่ามันจีบแล้วมันทำยังไงก็ไม่เคยเห็นนาทีเฝ้าติดตามดูวันนั้นหลวงพ่อไปพอดีเห็นมันจีบอ้อยจีบแสงเล็กๆระยะอยู่ตามปลายใบไม้รู้เลยความรู้สึกของมันเหมือนคนที่อ้อยจีบเนี่ยนึกออกไหมอ้อยจีบเป็นไงพอสุดท้ายแต่ดูแสงมันไม่สว่างเจิดจ้าจะพลิบลีบพาวอะไรมันพี่ลิพี่ไหลลำพึงลำพันอ้อยหินเหมือนอยากน้ำค้างที่ต้องแสงดาวเบาๆนะแล้วก็แกว่งไปมาเบาๆมันกำลังจีบกันยังกำลังจีบกันมันกระตกอยู่บนถนนอันนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวไปถ่ายไกลดูจะรู้ว่ามันมีสองตัวคนที่อยู่มา17ปีบอกเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตรู้เลยว่ามันจีบกันแต่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงชีวิตใกล้ๆก็มีความน่ารักในธรรมชาติเป็นขนมเล็กๆนะที่หลวงพ่อเอามาฝากถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่วัดช่วงนี้หลังจากฝนตกเนี่ยทุกคนจะต้องคอยดูปรากฏการณ์อย่างหนึ่งหลังจากที่ฝนมันเทลงมาเพราะว่าช่วงเดือน2เดือนก่อนเนี่ยหลวงพ่อเองก็แค่เนื้อคอยฝนนะเพราะว่าที่วัดไม่มีน้ำแล้วต้นไม้ก็แห้งกันมากเลยบางทีได้กลิ่นหอมสายฝนมาไกลๆต้นไม้ก็ยืนสงบนิ่งเนี่ยเตรียมรอรับชุมพิษจากฟ้าฟ้ารอความคิดถึงได้ยินได้กลิ่นใส่ฝนใกล้ๆหอมมาเย็นๆสุภาพก็คือเนื้อคอยนะมาไม่ถึงมาแค่ละอองบางๆนะหลอกให้คิดถึงแต่ตอนนี้เริ่มมาบ่ายๆฝนตกหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยเมฆจะค่อยๆลอยกลับไปสู่ฟ้าฟ้ามันเป็นโยงใยสีขาวๆน่ารักดีแล้วก็มันแปรรูปร่างอย่างรวดเร็วคนจะชอบมาดูสุภาพก็ชอบดูเพราะว่ามันแสงให้เห็นถึงใจรักแสดงเห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนนะและตอนที่นั่งเครื่องมานี่ก็เหมือนกัน นั่งที่ริมหน้าต่างมองลงไปเห็นเมฆฝูงแกะเล็กๆเบาๆแผ่ไปกลางรัศมีกว้างบางๆมองเหมือนละลอกคลื่นเล็กๆบางๆใสโปร่งนะมองทะลุไปถึงแผ่นดินข้างล่างถึงเมืองข้างล่างมองเหมือนมหาสมุทรแห่งหมู่เมฆปกคลุมแผ่นดินอยู่เบาๆที่แรกดูก็ตกใจเหมือนกันว่ามันสวยงามเหมือนเป็นแผ่นแก้วบางๆคลุมเมืองอยู่แต่มอยท่านก็ตกใจเหมือนกันนะนี่ก็วันหนึ่งถ้าบ้านเมืองเราจะต้องเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนที่เห็นในภาพจำลองเล็กๆอย่างนี้คงน่ากลัวคงน่ากลัวแต่ก็ค่อยๆผ่านไปได้นะเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่มันจะเป็นความรุนแรงค่อยๆคลี่คลายไปคนที่ทำความดีก็ยังมีอยู่อีกมากมายมองลงมาถึงใกล้ดอนเบืองแล้วตอนนั้นเห็นพระอาทิตย์สะท้อนเงาอยู่ตามแผ่นน้ำเล็กๆตามร่องน้ำวับวับวับวับเสมอให้ความเสมอภาคในการทอแสงตั้งแต่น้ำคำน้ำคลองนะแล้วค่อยๆหอบเอากลับไปกลายไปเป็นเมฆฝนน้ำที่ไม่ว่าจะสกปรกหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แสงอาทิตย์หรือแสงธรรมนี้ค่อยๆกลั่นกรองเจรไนคือสภาพเดิมที่บริสุทธิ์กลับมาเป็นเมฆฝนกลับมาเป็นหยาดน้ำบริสุทธิ์ให้กับต้นไม้ให้กับแผ่นดินและให้กับเราที่ทุกคนได้ดื่มกินได้หายใจได้มีน้ำหวานในผลไม้ต่างๆเพราะนั้นธรรมะเนี่ยมีหน้าที่แสดงธรรมที่หลวงพ่อเรามีเป็นธรรมะนะธรรมะมีหน้าที่แสดงธรรมเรามีหน้าที่ดูธรรมแล้วก็รู้ธรรมหน้าที่ของเราเป็นอย่างนั้นธรรมะแสดงธรรมอะไรรูปธรรมรูปธรรมก็แสดงหน้าที่ของรูปธรรมแสดงธรรมให้เราดูว่ารูปธรรมมันเกิดจากอะไรรูปธรรมของเมฆฝนอาจจะเกิดจากน้ำคำเจ็บอยากเหงื่อจากน้ำคลองน้ำคูเล็กๆดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆกันกรองออกไปเปลี่ยนแปลงสภาพมันจากสิ่งที่สกปรกกลายเป็นหมู่เมฆที่สวยงามนะอาบแสงด้วยพระอาทิตย์ทาสีสันด้วยการเวลาเปลี่ยนแปลงไปบางวันเป็นสีชมพูนวลบางวันจะเป็นสีม่วงสีฟ้าคลามเปลี่ยนแปลงไปไม่มีตัวตนที่แท้ล่องลอยรวมกันจากทุกหยาดเหงื่อหยาดเหงื่อของมนุษยชาติชาวสวนชาวนาของพวกเราปัสสาวะด้วยบางวันหลวงพ่อเห็นตอนที่ลงมาบิณฑบาตเห็นคนชาวไร่ทำไร่อยู่บนภูเขาดูน่ารักดีสองคนก้มหน้าก้มตาทำอยู่บนถึงแผ่นดินมองไม่เห็นเมฆที่ลอยอ้อยหยิ่งอยู่เรียบตัวครับแต่หลวงพ่อมองเห็นละอองน้ำเบาๆเมฆเบาๆลอยอ้อยหยิ่งอยู่ตามท้องไร่ท้องนาที่สวรรค์หรือความงดงามเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าเราเลยแล้วแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเปิดตาใจดูเมื่อจะสนใจกับจุดมุ่งหมายที่ไปถึงปัญหาการแก้ปัญหาต่างๆลืมจะเห็นความงามที่อยู่รอบตัวเรานั้นธรรมะเนี่ยมันแสดงธรรมตลอดเวลารูปธรรมก็แสดงธรรมเราเป็นได้ที่ดูธรรมรู้ธรรมรูปธรรมก็เกิดจากเหตุปัจจัยมีเหตุให้มันเกิดมันก็เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมามีเหตุให้มันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนหนังการ์ตูนอีคิวซังกับเดียวกันเพราะว่าทีละรูปมาต่อกันรูปหนึ่งเกิดรูปหนึ่งดับรูปหนึ่งเกิดใหม่เกิดดับติดต่อกันเป็นรูปธรรมเห็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีรูปที่แท้จริงและรูปนั้นก็ไม่เป็นของใครถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนั้นธรรมะมีหน้าที่แสดงธรรมเรามีหน้าที่ดูธรรมมีหน้าที่รู้ธรรมตั้งแต่รูปมาธรรมเมื่อรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ต้องอยากให้คนข้างหน้าเราเป็นอย่างที่ใจเราต้องการอยากให้เขาพูดอย่างนี้อยากให้เขาทำอย่างนี้เพราะนั้นเราอยู่ในสังคมเนี่ยมีปัญหาหนึ่งที่เหมือนกับทุกๆคนรับประกันได้นะคือโลกกระทำแปลกทุกคนอยู่เหมือนกันหมดอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามีอะไรที่สมหวังถูกใจเราได้ตลอดเวลาบางคนก็พูดอีกอย่างนึงก็อยากให้เขาพูดอีกอย่างนึงใครเป็นเจ้านายก็อยากให้ลูกน้องทำอย่างนึงลูกน้องก็ทำอีกอย่างนึงใครเป็นลูกน้องก็อยากให้เจ้านายพูดอีกอย่างนึงเจ้านายก็พูดอีกอย่างนึงในความอึดอัดขับข้องก็มีอยู่ตลอดเวลาทำบ้านก็แสดงธรรมอยู่อย่างนั้นทั้งรูปธรรมเราเน้นที่ดูธรรมเฉยเมื่อไหร่เราเข้าไปแทรกแซงอยากให้เจ้านายเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกน้องเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นลูกก็อยากให้แม่เป็นอย่างนี้ความอึดอัดขับข้องมันจะเกิดขึ้นเป็นสมุทัยเป็นเหตุของการเกิดทุกข์อยากให้เป็นดังใจนั้นในศาสนาพุทธเนี่ย มันจะมีคำสอนและการรักษาว่ามันบังคับไม่ได้มันเป็นอย่างที่มันเป็นในผลก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่จะบังคับให้มันเป็นรูปร่างอย่างที่เราอยากเห็นก็ไม่ได้บางทีมันก็บิดคิ้วรื้อร่ายกลายเป็นสีดอกไม้ใหญ่เต็มท้องฟ้าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงกายกลายเป็นม้ามีปีกบินทะเยอทะยานเด็กๆก็ชอบดูอยู่แล้วหลวงพ่อเด็กๆจะชอบนั่งดูท้องฟ้าแล้วก็ชอบไปนอนในปลักควายที่เขาเอาควายไปอาบน้ำเพราะเด็กก็ไม่รู้เวลาไปเที่ยวท้องนาเห็นแอ่งน้ำเล็กๆก็ลงไปนอนแช่ชาวบ้านบอกไม่กลัวปริงเหรอเห็นนอนเล่นไม่กลัวมันเย็นสบายนอนดูท้องฟ้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเนี่ยธรรมะมีหน้าที่แสดงธรรมนะโยมต้องจำให้แม่นนะคือรูปมาทำแต่ธรรมะก็มีหน้าที่แสดงธรรมคือนามมาทำนามมาทำในตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานามมาทำภายนอกก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดนะอย่างเช่นมีสิ่งมากระทบเป็นผัสสะผัสสะที่ดีที่เย็นสบายก็ทำให้เกิดอารมณ์เป็นความสุขเป็นนามมาทำธรรมะเราแสดงธรรมนามมาทำให้เราเห็นความสุขทำให้เกิดอะไรความสุขก็ทำให้เกิดความอยากขึ้นอยู่นานๆเกิดปัญหาเหมือนกันนะหรือผัสสะหรือเสียงที่มากระทบหูก็กำลังแสดงธรรมอยู่นะหูนี่เป็นรูปมาทำเสียงก็เป็นรูปมาทำแต่พอผัสสะแล้วเกิดอารมณ์ไม่ชอบตัวนี้เป็นนามมาทำธรรมะกำลังแสดงธรรมแล้วที่ความไม่ชอบกำลังเกิดขึ้นนะความไม่ชอบจะจัดรูปต่อส่งให้กับตัณหาตัณหาจะรับรูปทันทีไม่ชอบก็ต้องอยากทำลายอยากผลักไสอยากไปให้คนเกิดโทสะเกิดความโกรธธรรมะกำลังแสดงธรรมเราไปได้ที่ดูธรรมรู้ธรรมเราสังเกตดูเออมันเป็นเหตุปัจจัยถ้าเราดูมันทันเราจะไม่รับรูปเก่าทีนี้พอมันดำริว่าไม่ชอบมันเตะรูปให้ตัณหาเอาช่วยชุดหน่อยไม่เอาฉะนั้นเขาหลายก็ได้ยินมีคนถามหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่โกรธไหมหลวงปู่บอกมีแต่ไม่เอามีแต่เอาไปเพราะว่ารู้มันเกิดขึ้นในวาบหนึ่งวาบหนึ่งที่มันดำริขึ้นในใจแต่ไม่รับรูปต่อเมื่อไม่รับรูปต่อกรรมมันทำงานไม่ได้นะเพราะกรรมมันทำงานจากการมีเจตนาพอเรารู้ท่าทางการดำริในใจว่ามันไม่ชอบมันจะส่งรูปต่อให้ตัณหาโกรธอยากด่าอยากโต้ตอบอยากทำลายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความเครียดเป็นความอึดอัดเห็นในใจเรามีความอึดอัดถ้าใครสังเกตดูใจบ่อยๆจะเห็นเวลาที่มันดำริไม่ชอบเนี่ยใจจะอึดอัดทันทีเลยอึดอัดเพราะว่ามันเกิดตัวอุปทานเข้าไปยึดเอาไว้ด้วยตอนนี้ก็ได้เพียงข้อทำดูบ่อยคิดเมื่อไหร่จะอึดอัดทันทีนะมันขาดอิสระภาพอึดอัดถ้ามันส่งรูปก่อทันทีต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าโกรธแรงไอ้ความร้อนนี่จะแผ่พลังงานที่มาที่ใบหน้าเราสังเกตดูดีๆเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นธรรมะนะมันเป็นตัวนามธรรมที่มันส่งผลสู่รูปธรรมคือพอเราโกรธไม่ชอบเนี่ยหน้าตาเราจะเปลี่ยนเราจะขึ้นหน้าแดงมั้ยอารมณ์ขุ่นบัวคำพูดกระวลรัวสั่นระทึกดูตื่นเต้นหน้าหวัดเสียวเลยเมื่อไหร่เรารู้เท่าทันมันเราจะไม่เป็นเหยื่อจะสามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้คือไม่เป็นเหยื่อของสิ่งเร้าภายนอกที่มันกระทบย่อยตลอดเวลาเพราะเหตุการณ์ภายนอกที่เราใช้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีแต่ความขัดแย้งความขัดแย้งดับได้ไม่เกิดจากภายในตัวเรานะตัวเรามีความขัดแย้งตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะรูปธรรมของเราพ่อพูดเสมอนะฟังให้ชัดธรรมะมีหน้าที่แสดงธรรมเรามีหน้าที่ดูธรรมรู้ธรรมรูปธรรมของเราประกอบด้วยความขัดแย้ง4อย่างดินน้ำลมไฟไฟก็ตรงกันข้ามกับน้ำตรงกันข้ามกับดินตรงกันข้ามกับลมมันมีความไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ด้วยกันในตัวเรานะมันจะทำให้เกิดความทนอยู่กับที่ไม่ได้นะเดี๋ยวนั่งนานก็เมื่อยเดินนานๆก็เมื่อยนานๆก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็จุกเดี๋ยวก็อยากจะทายเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ำตลอดเวลามันมีความขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่แต่ความต้องการของเรานะเราอยากทำอย่างนึงก็กลับไปทำอีกอย่างนึงเราอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนไม่โกรธอยากเป็นคนเสียสละอยากเป็นคนให้อภัยแต่ว่ามีสิ่งมากระทบที่ก็โกรธอยู่แล้วมันขัดแย้งจริงนะเราอยากจะทำให้มันได้ก็ทำไม่ได้ทั้งที่รู้นะหลวงพ่อเทียนท่านเทศก็ดีเหมือนกันท่านก็เปรียบเทียบไปตัวกิเลสเนี่ยตัวโกรธตัวโรคตัวหลงมันเหมือนกับหนูเหมือนกับหนูมันซนมันออกไปตัวสติมันเหมือนกับแมว บางทีหนูมันวิ่งขโมยของอะไรไม่ดีนะตัวสติมั้ยตัวแมวก็จับทีนี้เราไม่ค่อยได้ฝึกสติไม่ค่อยได้เจริญสติแมวมันตัวเล็กเนี่ยเป็นหนูที่มันกินอาหารมานานปู่ถุชนปู่ถุนแปลว่าหนามันสะสมมันหนาตัวมันใหญ่เวลามันโกรธนี่หนูมันตัวใหญ่มันแสดงอาการโกรธจิตมันรู้นะสติมันรู้มันจับพับจับไม่อยู่หนูมันตัวใหญ่หนูมันลากแมวไปด้วยโยมหลายคนรู้โกรธได้รู้ว่าไม่ดีแต่เอามันไม่อยู่มีคนมาปรึกษาหลวงพ่อเรื่อยหลวงพ่อเคยชอบคำของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเปรียบเทียบน่ารักอยู่นี่ก็อย่าไปโกรธหนูแล้วก็อย่าไปโทษแมวว่าทำไมมันเอาไม่อยู่สักทีนะวิธีก็คือให้อาหารแมวบ่อยๆจะเดินสติบ่อยๆฝึกบ่อยๆแมวจะตัวใหญ่ขึ้นเพราะนั้นที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยหมายความว่าธรรมะมันแสดงธรรมให้เราดูเราอย่าไปเกลียดหรืออย่าไปโกรธตัวเองมันเกิดโทสะซ้อนลงไปอีกไงโทสะตัวแรกอะเราไม่ชอบแล้วเราปวดคนอื่นเสร็จแล้วเราก็เอาไม่อยู่เราปวดตัวเองต่ออีกโอ้โหน่าสงสารนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีใจกลางฉะนั้นบอกว่าเวลาที่เราดูธรรมะวิธีดูธรรมะต้องดูด้วยใจที่กลางเหมือนเราดูภาพยนตร์เนี่ยนะภาพยนตร์นี้แล้วไม่ว่าจะฟอร์มเล็กหรือว่าฟอร์มใหญ่นะเมื่อกี้หลวงพ่อเล่าเรื่องหนังกระจุนกระจิ๋นให้ฟังเรื่องระองรุ่นเรื่องหยาดน้ำค้างเรื่องดิ่งห้อยนี่หนังฟอร์มเล็กหนังฟอร์มใหญ่ก็มีนะในชีวิตจริงของหลวงพ่อเนี่ยนะไม่กี่วันนี้ก็มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นนะหลวงพ่อก็ไปอยู่ป่าสององค์กับพระองค์หนึ่งมีโยมซื้อที่ปปช.ถวายให้ก็อยู่กันไปตามภาษาพระป่าเมื่อสักวันที่สองที่สามที่ผ่านมาเนี่ยมีกองทัพประมาณ200คนเฮลิคอปเตอร์2ลำรถประมาณ18คันมีปืน SKM 16ลูกซอง5นัดกองทัพเท้าบุกเข้ามาทุกทิศเลยจะมาจับพระ2องค์ได้ข่าวว่าวันฉับมงคลเขาแต่งตั้งคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคุณหญิงแล้วใช่ไหมเป็นคุณหญิงตาตั้งนะหลวงพ่อก็ได้แต่งตั้งเป็นพระตาตั้งเหมือนกันมีกองทัพแต่งตั้งหลีกับตาตั้งอันนี้หนังใหญ่หนังฟอร์มใหญ่แต่หนังฟอร์มใหญ่ก็เป็นหนังนะโยมเป็นหนังยังไงมันเกิดจากการปรุงแต่งของความไม่รู้ของใครก็ได้คนใดคนหนึ่งที่ปรุงแต่งมันขึ้นมาว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอะไรต่างๆแต่หนังมันก็ต้องจบทุกเรื่องอ่ะหมายถึงว่าเราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ดูธรรมเราเป็นผู้รู้ธรรมดูธรรมที่เฉยไม่อยากให้เป็นหนังฟอร์มเล็กก็ไม่ได้มันเป็นฟอร์มใหญ่แล้วก็ต้องเป็นฟอร์มใหญ่อย่างนั้นนะแต่วิธีดูก็ต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางทีนี้สมมติหลายอินถล่มหรือก็แบบอู้ไม่ชอบน่ากลัวตื่นเต้นหรือรังเกียจใจเราก็จะเสียความสมดุลเสียการทรงตัวถ้าใจที่เป็นกลางรู้ว่าเนี่ยไม่ว่าจะหนังฟอร์มใหญ่อเล็กซานเดอร์มหาราชหนังฟอร์มเล็กเรื่องทอมสเกลลี่อีคิวซังก็หนังเหมือนกันในการปรุงแต่งของคนภายนอกไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็ต้องดับมันคงอยู่ไม่ได้หรอกการปรุงแต่งของเราก็เหมือนกันบางคนนะก็ปรุงแต่งเรื่องไม่ขีดไฟให้เป็นเรื่องใหญ่ได้นะบางคนก็สามารถจะปรุงแต่งเรื่องสุนทรีให้ดูเป็นเรื่องเบาๆก็ได้อยู่ที่ว่าใครจะอินและปรุงแต่งกับมันแค่ไหนนะเพราะนั้นละครภายในคือการปรุงแต่งเกิดจากตัวจิตสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราไม่รู้ทำให้เกิดการปรุงแต่งละครภายนอกก็เหมือนกันอวิชชาปัจจยาสังขาราไม่รู้เขาก็ปรุงแต่งเหมือนกันละครที่เขาเล่นอยู่ในทีวีในโรงหนังก็เกิดจากตัวเดียวกันตัวสังขารตัวจิตสังขารปรุงแต่งมาเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อไหร่เรารู้เท่าทันเราจะดูใจด้วยใจเป็นกลางดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางรู้ว่าธรรมะก็มีหน้าที่แสดงธรรมเราเป็นเพียงผู้ดูธรรมผู้รู้ธรรมดูด้วยใจที่เป็นกลางดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงธรรมะก็เป็นรูปธรรมและก็นามธรรมมาดูบ่อยๆจะเห็นคือทราบให้ข้าสอนนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะมาพูดเองนะให้ข้าสอนให้ตามดูอย่างนี้ให้ตามดูรูปและนามดูรูปธรรมนามธรรมตามดูจะเห็นความเป็นจริงจะเกิดการพัฒนาปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุปัจจัยมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดทุกอย่างเป็นแค่เหตุปัจจัยปัจจัยบางอย่างรูปธรรมกำหนดให้เกิดนามธรรมอย่างเช่นตากระทบรูปทำให้เกิดจากกุวิญญาณปัจจัยบางอย่างและนามธรรมทำให้เกิดนามธรรมสัญเวทนาทำให้เกิดตัณหา ปัจจัยบางอย่างก็นำมาทำทำให้เกิดรูปมาทำสังขารปรุงแต่งทำให้เกิดรูปนามเนี่ยปรุงแต่งดีหน้าจะยิ้มปรุงแต่งไม่ดีหน้าก็บึ้งเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยของมันเราเป็นเพียงหน้าที่ดูทีนี้นะดูจะเห็นหน้าที่ของมันตามีหน้าที่ดูตาที่เป็นรูปธรรมนะกำลังแสดงธรรมหูก็เป็นรูปธรรมกำลังแสดงธรรมเสียงก็เป็นรูปธรรมแสดงธรรมวิญญาณที่รับรู้ก็แสดงธรรมเป็นนามธรรมนั้นเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูธรรมเราเริ่มเห็นหน้าที่มันจะเริ่มเห็นลักษณะของมันตามมาทุกธรรมะที่มันแสดงมันก็จะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมล้วนมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเราเริ่มเห็นความจริงข้อหนึ่งแล้วว่าให้มันไม่เที่ยงนะมันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขาเปรียบเทียบเหมือนกับมหาเศรษฐีแล้วกันที่กำลังนับเพชรดินจินดาในคลังสมบัติของตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะก็จะมีหน้าที่ที่นึกพิจารณาตลอดเวลากำลังนับสมบัติของความแตกดับที่เกิดทุกขณะจิตไม่มีความคงที่อยู่ได้ธรรมะเป็นอย่างนี้นะโยมดูเสียงที่หลวงพ่อพูดนะเกิดแล้วก็ดับคงที่อยู่ไม่ได้อารมณ์ของโยมก็แต่มานั่งก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเกิดแล้วก็ดับไม่คงที่เนี่ยธรรมะมันแสดงธรรมตลอดเวลาขณะที่เรานั่งอยู่นี่นะร่างกายเราก็แสดงธรรมจิตใจเราก็แสดงธรรมให้เราดูนะเพราะฉะนั้นเราลองเอาใจกลับมาเป็นผู้ดูธรรมดูบ้างนะจริงๆที่ใช้คำว่าเราเป็นผู้ดูธรรมฟังธรรมหรือว่ารู้ธรรมเนี่ยจริงก็ยังไม่จริงนะเพราะว่าผู้ที่ฟังจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะไม่ใช่ว่าเรากำลังฟังธรรมนะจิตเป็นหากที่เป็นผู้ได้ยินหลวงพ่อกำลังชวนโยมให้เอาใจกลับเข้ามาให้แยกตัวผู้รู้ออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ขณะได้ยินหูเป็นเพียงแค่เครื่องมือเสียงก็เป็นเพียงกระแสคลื่นที่สั่นสะเทือนไปในอากาศเป็นไวเบรชั่นเป็นระลอกเบาๆกระทบกับหูที่เป็นแค่รูปธรรมแต่ตัวที่รับรู้จริงๆเป็นตัวจิตเป็นผู้ได้ยินการดูอยู่นี้ก็เหมือนกันนะเรากำลังนั่งมองตาเก่าๆมองหลวงพ่อมองตาลอยๆด้วยนะเพราะว่าดูเป็นตัวขวายังไม่ค่อยจะฟื้นดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีดูธรรมจิตเป็นผู้เห็นนะไม่ใช่ตาเป็นแค่เครื่องมือเหมือนกล้องถ่ายรูปอะโยมกล้องถ่ายรูปเมื่อวานกล้องมันไม่ได้เห็นนะมันเป็นแค่เครื่องมือในการเห็นแว่นตาก็เหมือนกันนะแว่นตาไม่ใช่การเห็นนะจิตเป็นหาแต่แว่นตาเป็นเครื่องมือในเราคิดอย่างนี้เราจะเริ่มกลับเข้ามาสู่ธรรมะที่มันเข้ามากระชับกับตัวเราเพราะธรรมะจะเป็นของใกล้ตัวเราที่สุดไกลตัวนี้ไม่ใช่นะธรรมะเป็นของใกล้ตัวเพราะมันแสดงธรรมอยู่กับตัวเราทุกขณะถ้าใจตัวเป็นความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนี้มันเกิดจากจิตสังขารเหมือนกับความฝันคิดไปอยู่วุ่นคิดไปอย่างนี้เหมือนกับความฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็จำไม่ได้บางครั้งเพราะนั้นสิ่งที่ไกลๆเป็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดจากจิตสังขารมันคือความฝันความฝันไม่มีแก่นสารเลยเกิดสักกระดับหาแก่นสารไม่ได้แต่ตัวที่รูปธรรมคือตัวนามธรรมที่อยู่กับตัวเราในปัจจุบันขณะเนี้ยเนี่ยปัจจุบันถึงเป็นเวลาประเสริฐสุดนะชวนโยมให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันของรูปและนามรูปและนามของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะของเสียงที่เกิดดับทุกขณะของจิตใจเราที่รับฟังและเกิดดับทุกขณะของการรับรู้ที่เกิดขึ้นกลับมาอยู่กับใจและใจกลับมาอยู่กับตัวรู้ในปัจจุบันขณะรู้ว่าต้องตื่นขึ้นนะโยมกลัวจะง่วงตามหลวงพ่อก็จะพยายามไม่ให้ง่วงช่วยโยมไม่ให้ง่วงหน่อยรู้ว่าต้องตื่นขึ้นนะตื่นขึ้นมาสู่ความจริงแต่ถ้าโยมฟังไปคิดฝันไปนี่จะเคลิ้มตกผวังแล้วชวนหลับจิตที่หลับตรงข้ามกับจิตที่ตื่นจิตที่ตื่นต้องมีภาวะของความรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานกับความเป็นจริงคือฟังแล้วมันแจ่มชัดที่ในใจมันแจ่มชัดที่ในใจแล้วมันจะเบิกบานนะแต่ถ้าฟังแล้วมันอึมครึมมัวๆตัวๆแล้วก็มันไม่เบิกบานนะงั้นต้องฟังแล้วเห็นถึงของจริงที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าให้ได้นะโดยทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่เนี่ยอยากชวนให้กลับมารู้สึกตัวมากๆ รู้ว่ากายเราทำอะไรมือเคลื่อนไหวก็รู้นะโยมไม่เป็นไรหลวงพ่อทักเล่นๆพอหลวงพ่อทักหน่อยรู้สึกว่าจะตื่นตัวขึ้นไหมนะพอหลวงพ่อมองปั๊บยิ่งตื่นแต่ถ้าเรามองกายตัวเองได้นะเราจะตื่นเลยนะต่อให้ตัวมองกายเลยไม่เป็นไรเราจะตื่นเลยเพราะเวลาที่เรานั่งเผลออยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวเราไม่ดูใจเราอยู่ที่หลวงพ่อบอกว่าเราเป็นผู้ดูธรรมเมื่อไหร่เรากลับมาดูใจเราปั๊บจะตื่นขึ้นวาบหนึ่งเพราะสมาธิเนี่ยบางทีเกิดง่ายๆนะเกิดจากการรู้สึกตัวว่าตอนนี้เราไม่มีสมาธิพอรู้เราไม่มีสมาธิสมาธิจะเกิดเลยนะจิตจะตื่นขึ้นมาแต่ที่เราไม่รู้ตัวอยู่เพราะว่าตอนนี้ตื่นเพราะว่าเราเผลอเราก็ไม่รู้ว่าเราเผลอแต่เมื่อไหร่เรารู้ว่าเราเผลอปั๊บมันจะตื่นว่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะมันคิดเผลอไปแต่อันนี้ไม่มีใครจะมาสะกิดเราได้ตลอดเวลาเราต้องสะกิดใจเราเป็นเพราะนั้นวิธีสะกิดใจหลวงปู่มั่นก็ชอบพูดบ่อยๆว่าให้กลับตาใจเข้ามาดูภายในเสมอๆโยมลองสังเกตรูปหลวงปู่มั่นนะสมัยก่อนก็สังเกตหลวงพ่อสนเพราะว่าเป็นคนชอบอยากจะรู้ว่าคนนี้คิดอะไรคนนี้ทำอะไรเวลาเห็นรูปคนเนี่ยชอบเอามาดูว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ชอบทำอย่างนี้นิสัยเป็นเด็กๆมาสนแล้วเจอรูปหลวงปู่มั่นก็เอามาดูให้หลวงปู่ทำอะไรอยู่แล้วดูหน้าหลวงปู่มั่นดูไปตกกระจายคนลุกสู้ซาทั้งตัวเลยเพราะลูกตาท่านไม่ได้ดูเราอ่ะท่านดูใจท่านอยู่จิตมันสอบอย่างนั้นนะที่ท่านเพ่งเสมอเนี่ยท่านไม่ได้มองเราเลยสายตาแล้วมันไม่กระทบกับแววตาเราแต่ท่านกลับตาดูใจท่านอยู่หลวงพ่อเกิดคำตอบนั้นขึ้นมาแล้วคนลุกทันตั้งแต่เด็กๆโอ้โหหลวงปู่มั่นสุดยอดเลยสอนธรรมะแล้วกล้าถ่ายรูปเป็นสอนธรรมะได้คิดอย่างนี้นะยิ่งอ่านประวัติท่านนี่น้ำตาจะไหลซาบซึ้งของผู้ชายตัวจริงหรือชายชาตรีในที่เป็นฮีโร่ของหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆมีความชื่นชมมากว่านี่เป็นสุดยอดของมนุษย์ในยุคสมัยหนึ่งเลยนะสำหรับหลวงพ่อนะถึงเลือกใช้ชีวิตปฏิบัติในสายหลวงปู่มั่นออกอยู่ตามป่าตามเขาสละสิ่งต่างๆที่เคยมีจริงๆแล้วนึกถึงวันที่ถูกจู่โจมด้วยกองทัพ200คนนี้นึกมองไปย้อนหลังอดีตของตัวเองยังนึกเลยว่าถ้าสมัยก่อนนะคนเหล่านี้คงไม่กล้าทำกับเราเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีชื่อเสียงพอตัวนะขึ้นเครื่องบินนี่พวกแอร์นี่รู้จักมีรูปอยู่ในหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆบางปกโพสต์มีข่าวใหญ่คนไปไหนก็ยืนผ่านสนามบินนี่ต้องใช้บัตรประชาชนพนักงานบอกจำหน้าได้แต่ไปอยู่นั่นโอ้โหตัวจิ๋วเดียวอันนี้การทำงานธรรมะที่หลวงพ่อเรียกเนี่ยพอคิดว่าในสถานภาพของนักบวชเราสามารถจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปสู่จุดที่สูงสุดได้จะสามารถที่จะใช้ศักยภาพนี้ไปพัฒนาเพื่อรวมทุกข์ให้ไปสู่จุดที่สูงสุดได้มากกว่าศักยภาพของที่เคยเป็นศิลปินใหญ่ไปแสดงงานถึงศักยชาติหรืออะไรนี้มันก็ยังไม่พอคิดอย่างนั้นแต่ในศักยภาพของนักบวชนี้เราอยู่กับไม่เป็นใครเราเคยเป็นศิลปินใหญ่ต้องเป็นใครต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่กับนักบวชนี้ต้องไม่เป็นใครต้องไม่มีอะไรต้องไม่เอาอะไรอันนี้คติที่หลวงพ่อไปอยู่นี่อยู่แบบไม่เอาแล้วก็อยู่แบบไม่หนีไม่ใช่ว่าหนีไปหาความสันโดษไม่อยากอยู่กับความวุ่นวายหรือเอาอยากใหญ่โตอยากสร้างรุ่นสร้างนี่อยากยิ่งใหญ่ทั้งไม่เอาแล้วก็ไม่หนีนะแล้วก็เลือกสถานภาพนี้สถานภาพของนักบวชนะซึ่งพอมาอยู่ก็จริงๆเราถึงรู้ว่าต้องใช้ความอดทนมากต้องใช้การเสียสละสูงนะอยู่หลวงพ่อหนีไปเข้าป่าสงสวรรค์ตอนที่มีกองทัพจู่โจมชาวบ้านเราคิดฝันนี่คือหลวงพ่อไม่ตกใจหรอกมันไปอยู่ป่าอยู่เขาไปนอนเล่นไปดูดาวไปดูหิ่งห้อยไปอะไรตามเรื่องตามราวยังมีความสุขเหมือนเดิมแม้แต่ความตายจะมาเยือนข้างล่างก็ไม่ได้ตกใจอะไรแต่ชาวบ้านรอบๆกันหาตกใจแทนเป็นห่วงแทนถ้าไม่มีพระพวกเราจะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีวัดพวกเราจะอยู่กันยังไงใครจะมาทำวัดต่อเพราะนั้นงานอย่างเงี้ยงานพระศาสนาที่จะช่วยวิทยาชาติเนี่ยปลุกกระแสความตื่นขึ้นหลวงพ่อพูดรู้แล้วตื่นขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเราดูนะสิ่งพุทธการนะยังเป็นขนาดนี้นะมนุษยชาติกำลังตกเข้าไปสู่กระแสของความรับไหลความหลงเคลิ้มอยู่กับความคิดฝันนะถ้าที่หลวงพ่อเล่ามาสักครู่เนี่ยเป็นหนังฉากใหญ่ที่มีกองทัพ200คนเนี่ยเป็นเหตุที่เห็นเลยนะว่าโอ้ที่พุทธเจ้าทรงอยากก่อนได้ว่าสิ่งพุทธการเนี่ยนะมนุษยชาติจะเริ่มหลงทางกันมากขึ้นจะสู้รบกันจะฆ่ากันจะตายกันไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ เห็นเลยเหตุที่มันเกิดขึ้นเห็นแล้วมันจะเกิดผลในอนาคตอย่างไรเพราะคนนั้นไม่เคยรู้จักกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้จักนะแต่มันมีผลประโยชน์ก้อนโตเข้าไปก้อนหนึ่งทำให้คนเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนความคิดไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเหยียบย่ำดีพระศาสนาเข้าไปในศาลาที่มีพระประธานที่พระพุทธเจ้าสร้างอยู่ใส่รองเท้าบูทถือปืนเข้าไปเต็มไปหมดในชาวบ้านตกกระจายดูแล้วโอ้โหที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอีกไม่นานโลกจะเกิดกุลยุคคนจะกลายจะเป็นเบื่อไปครึ่งหนึ่งเริ่มเห็นเลยอ๋อเหตุมันมาบอกแล้วเหตุมันบอกแล้วโอ้โหคนนี้กลับความละอายใจกันมากขึ้นทุกวันน่าสงสารที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องเมื่อกี้นี้ว่ามองขึ้นบินมามองเห็นมหาสมุทรของก้อนเมฆห่มคลุมผิวเมืองอยู่บางๆเป็นแก้วใสๆจะดูว่างามก็งามจะดูสะท้อนภาพให้น่ากลัวถึงอนาคตก็ดูน่ากลัวนะนี่ฝากโยมไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าขณะเดียวกันคนดียังมีอยู่อีกมากนะที่หลวงพ่ออยู่ชาวบ้านนั้นน่ารักมากนะเป็นคนที่น่ารักมากชาวบ้านที่ยังมีสัมมาทิฏฐิที่มีความงดงามมีความพอยังมีเยอะเลยนะที่ทำงานวัดก็พอใจกับการได้สร้างวัดพอใจกับการได้สร้างการติดทอดพระศาสนาการทำที่อยู่ให้กับพระสงฆ์ยังมีอีกมากมายเลยที่ทำให้เรามีความพื้นปิติเราไม่เคยท้อแท้ในศักยภาพแบบนี้ในสถานภาพแบบนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ไม่เคยท้อแท้เพราะว่ายังมีวิชาอีกมากมายที่เราเป็นพี่น้องทางธรรมกันเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมเหมือนตั้งชื่อของกลุ่มนั้นนี่เป็นงานที่เราต้องทำร่วมกันนะมีครูบาอาจารย์หลวงโอก็บอกว่าตอนนี้พวกผู้แบบนามธรรมนะพวกยักษ์พวกมารเขากำลังรวบรวมพวกเขาเยอะมากในการที่จะยึดครองโลกขณะเดียวกันฝ่ายธรรมะก็พยายามรวบรวมกลุ่มของเราเหมือนกันที่จะยึดครองเลยเพราะว่าที่จะยึดครองเลยว่าแต่ทัศนีภาพของธรรมเนี่ยให้สู่ในชาติให้มากที่สุดเพราะว่าความขัดแย้งไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่ในชุมชนเล็กๆที่หลวงพ่ออยู่มีอยู่ทั่วทุกหัวแห่งของโลกตอนที่ไปประชุมกระทรวงชาติก็ได้เห็นความขัดแย้งมากมายไม่แต่ผู้นำศาสนาต่างๆที่มีความคิดต่างก็ยังมีความขัดแย้งต่างกันขณะไปประชุมสันติภาพนะหลวงพ่อเห็นกระตาผู้นำยิวคนหนึ่งที่กระทรวงชาติหน้าแท็กซี่มาแท็กซี่เบนซ์มาที่นู่นลงจากแท็กซี่ก็ยืนด่าแท็กซี่อะไรนะจะเข้าประชุมสันติภาพนะยืนด่าแท็กซี่จะตอบชี้เลยแท็กซี่ก็ลงมาปิดประตูรถใส่ปึ้งแล้วก็ขับหนีไปคนนี้ก็ชี้ด่ากระดาษประจดก็ทอแท็กซี่มันจะกะเล่นงานแท็กซี่หนักเลยแล้วก็เข้าไปประชุมสันติภาพโลกคุณพ่อนี่ก็โอ้โหใช่สันติภาพตัวต่อตัวนะสว่างคนขับแท็กซี่ยังเอาไม่รอดเลยมันจะไปทำให้โลกเกิดสันติภาพได้ยังไงฉะนั้นในศาสนาพุทธเรานะนิพพานมีชื่อหนึ่งว่าสันติโยมจะไปคิดว่านิพพานเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องไกลตัวนะโยมรู้สึกว่าเรื่องมีถึงคว้าไม่ได้เข้าใจไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วนะโยมนิพพานมีชื่อว่าเพราะยังมากมายมีชื่อว่าสันติสันติในหัวใจนั้นเราต้องมีสันติภาพภายในก่อนที่เราจะทำงานสันติภาพภายนอกในชุมชนเล็กๆในบ้านเราในที่ทำงานในครอบครัวนะสิ่งที่หลวงพ่อบอกอะไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรม8ใช่ว่าเสื่อมราบใช่ยศเสื่อมยศสุขและทุกข์สรรเสริญและดินทาความขัดแย้งนี่มีอยู่ตลอดเวลาในสังคมที่เราอยู่นั้นการที่เรามาศึกษาศาสนาพุทธมาอบรมพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าถึงสารจิตภายในให้ได้นะมีปัญหาที่เราไม่คาดคิดเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายที่เป็นปัญหาของความเครียดความเครียดนั้นมักจะเกิดขึ้นจากปัญหาที่เราไม่คาดคิดมันจู่โจมขึ้นมาให้เราตกใจให้หวาดกลัวแต่ถ้าคนที่เคยเจริญสติเคยผ่านชีวิตมาบ้างแล้วเป็นผู้ใหญ่ภายในเติบโตภายในจะไม่ค่อยตกใจปัญหาที่เราไม่คาดคิดมีมากมายลูกติดยาเสพติดสามีภรรยานอกใจนะกิจการที่ทำล้มสลายถูกคดโกงเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดคิดอย่างเงี้ยเกิดความเครียดได้ง่ายวิธีแก้ความเครียดเนี่ยกับปัญหาที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันมีหลักธรรมที่วางอยู่นะถ้าเรารู้จักหยิบเครื่องมือมาใช้เป็นให้ทันสถานการณ์มีทั้งหลายวิธีที่ง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นะธรรมะมีหน้าที่แสดงธรรมเรามีหน้าที่ดูธรรมแล้วเวลาปัญหาอะไรเกิดขึ้นน วิธีง่ายๆดูมันตรงๆก่อนดูมันตรงให้เห็นเหตุปัจจัยก่อนมันเกิดจากเหตุอะไรแต่ต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางนะแต่ถ้าใจเราเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเข้าข้างตัวเองมีตัวเราเป็นผู้ถูกกระทำมีตัวเราเป็นผู้สูญเสียมีตัวเราเป็นผู้ได้อะไรนี้นะโอ้โหแก้ไม่ออกหรอกนะทั้งที่หลวงพ่อบอกหนังฉากใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยไม่ค่อยตกใจเพราะมันไม่มีตัวเราผู้ได้ไม่มีตัวเราผู้เอาไม่มีตัวเราผู้เสียก็เลยไม่ค่อยตกใจแต่เมื่อไหร่ที่เรามีตัวเราเข้ามาเนี่ยโอ้โหปัญหาจะใหญ่มากนะถ้าเราไม่มีตัวเราดูมันตรงๆก่อนดูด้วยเหตุปัจจัยอันนี้มันเป็นธรรมะที่กำลังแสดงให้เราดูอยู่นะความเครียดปัญหาที่ไม่คาดคิดนะเราค่อยๆดูมันตรงๆดูว่ามันเกิดจากเหตุอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรแล้วดูว่าเราเป็นเพียงผู้ดูนะอย่าเป็นผู้เล่นนะถ้าเราเป็นผู้เล่นนี่จะเครียดมากเลยเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเราประจวบเป็นผู้เล่นมาหลายอินน่ะโยมเคยอินไหมเวลาดูหนังนะไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยนะละครเรื่องในทีวีอ่ะเกิดไปชอบตัวผู้ร้ายขึ้นมาอินยังไงโกรธเครียดขึ้นมานั่งดูอยู่ข้างนอกเครียดได้นะหรือสงสารนางเอกนะโอ้โหอินเป็นไงเครียดร้องไห้น้ำตาไหลบางทีละครแท้ๆเลยนะเหมือนกันเวลาดูชีวิตเราเหมือนกันนะอย่าดูแบบอินอย่าดูแบบมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นให้ถอยออกนิดนึงถอยเป็นผู้ดูวงนอกนิดนึงดูเห็นเหตุปัจจัยก่อนนะดูเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ลองดูมุมที่สองดูมุมที่สองเช่นว่าดูเรื่องกรรมบ้างเราไปทำกรรมอะไรไว้นะดูเรื่องกรรมจะไม่ขอเราเคยทำกรรมอะไรผิดพลาดกับคนนู้นกับคนนี้อะไรต่างๆทำใจให้เป็นกลางนะดูด้วยเหตุปัจจัยดูในมุมของกรรมแล้วก็ยอมรับแต่ว่าต้องใช้ปัญญานะใจเป็นกลางๆแล้วใช้ปัญญาพิจารณาอย่างถึงที่สุดหาวิธีแก้อย่างถึงที่สุดด้วยความรอบคอบอยู่ในโสมนัสิการสาวหาเหตุหาผลแต่วิธีแก้ต้องมีใจที่เป็นกลางต้องมีสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นแต่ถ้ามันเอียงข้างใดข้างหนึ่งนี้ไม่ได้เครื่องมือมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะนั้นต้องมาจัดการเครื่องมือให้ดีก่อนเวลาที่จะแก้ปัญหาความเครียดที่เข้ามาปัญหาที่จู่โจมเข้ามาโดยได้ค่าคิดต่างๆเนี่ยทำใจให้เป็นกลางๆก่อนกลับมาหาตัวเองก่อนปรับเครื่องมือให้ดีก่อนปรับเครื่องมือคือให้มีสมาธิให้ดีก่อนเพื่อจะได้เห็นว่ามันชัดสมาธิทำให้เกิดปัญญาในศาสนาพุทธบอกไว้ชัดเจนนะสมาธิที่ดีต้องมีความตั้งมั่นเหมือนแสงเทียนที่ปักลงก็ตั้งมั่นไม่ได้แกว่งไปแกว่งมาหวั่นไหวสั่นคลอนนี้เห็นเลยไม่ชัดหรอกนะโยมในความมืดเนี่ยเทียนก็แกว่งไปแกว่งมานะมืดก็มืดตึ๊ดตือว่าเทียนก็ยังไม่มั่นคงอีกจะไปเห็นอะไรนี่จะมีแต่ความคิดเอาเองทีนี้ที่ถ้าเรามีความตั้งมั่นเมื่อไหร่เราถึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องเห็นความเป็นจริงได้ถูกต้องวิธีที่3ซึ่งเราพวกนักปฏิบัติก็ใช้กันอยู่เป็นวิธีของสมถะคือการทำสมาธิการละนิวรณ์ชั่วคราวอย่าไปสนใจนิวรณ์คือไม่ใส่ใจในใจเรามีสองลิ้นชักนะลิ้นชักนี้มันจะมีแต่ความคิดปรุงแต่งกุ้งกิ้งคล้องแกล้งจนเป็นหมดเลยถ้าโยกเอาใจใส่ลิ้นชักนี้นะโอ้โหมันชวนคิดอุตลุดวุ่นวายใส่ใจด้วยผิดลิ้นชักโยมเปลี่ยนลิ้นชักใหม่ทีนี้เวลาทำสมถะก็ดีทำอะไรก็ดีใส่ใจลิ้นชักหนึ่งใส่ใจกับความไม่ปรุงแต่งแต่ลิ้นชักอีกชักหนึ่งลิ้นชักที่รู้ที่เฉยที่เราทำอยู่เรื่องสมถะภาวนาทำสมาธิแก้ความเครียดง่ายๆการทำสมาธิใส่ใจไว้อีกลิ้นชักหนึ่งคิดง่ายๆว่าใจเรามีสองลิ้นชักลิ้นชักหนึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นความฟุ้งซ่านเป็นอะไรสารพัดเป็นความโกรธอาฆาตพยาบาทถ้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะหาเหตุหาผลมันไม่สิ้นสุดหลวงปู่ชามันพูดเสมอนอกเหตุเหนือผลหรือธรรมะพระพุทธเจ้าเองนอกเหตุเหนือผลถ้าสาวหาเหตุหาผลโอ้โหไม่จบไม่สิ้นไม่ยอมใครผิดใครถูกมันเริ่มต้นจากอะไรอย่างนี้นะไม่ไหวละหยุดเลยเอาใจมาใส่ที่ชัดหนึ่งเขาเรียกว่าใส่ใจต่อการไม่ปรุงแต่งใส่ใจต่อการไม่ปรุงแต่งทำใจให้เป็นกลางสงบเฉยเคลียร์โต๊ะให้ว่างๆจัดชีวิตชักให้ว่างๆสะอาดสะอาดที่พออะไรมันเกิดขึ้นเราจะค่อยเห็นความเป็นจริงมันเป็นแบบห้องว่างๆโต๊ะว่างๆอะไรว่างๆสะอาดสะอาดอย่างเงี้ยอะไรหยดจะเต้งจะเห็นเลยเห็นความเป็นจริงของมันนะนั่นเวลาทำให้ใจว่างๆสะอาดสะอาดเนี่ยสำคัญมากน้ำที่ใสอย่างนี้นี่พอมันเกิดความคิดหยดลงไปซึ่งจะเป็นหยดสีดำเราก็เห็นอ๋อจะเป็นการปรุงแต่งเป็นหยดสีแดงสีเหลืองเราก็เห็นความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นการปรุงแต่งนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาหรือแก้ปัญหาแบบพวกเราทำกันกันบ้างเปลี่ยนอารมณ์เพราะจิตนี่มีหน้าที่สวยอารมณ์นะเวลามีอารมณ์เครียดเงี้ยวิธีทำยังไง หลวงพ่อเคยบางทีอยู่ที่วัดเนี่ยมีปัญหาเล็กๆน้อยๆชุกชิกถึงที่เล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องราวกองเชียร์อะไรต่างๆคือที่บอกว่าปัญหาไม่ค่อยน่ากลัวแต่กองเชียร์เนี่ยสำคัญใช่บางคนอินในกองเชียร์เยอะมากโอ้โหวันๆนี้รับโทรศัพท์เยอะเกี่ยวกับกองเชียร์คนรู้ว่ามีคนเรียกอย่างนั้นไงอารมณ์ก็เปลี่ยนนะเพราะว่าเวลากระทบผัสสะอารมณ์ก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวกำลังนั่งกระทบผัสสะที่มันเข้มข้นรุนแรงนี่นะมีเด็กคนนึงอ่ะน้องเคเนี่ยลูกผู้ใหญ่บ้านวิ่งเข้ามาที่วัดถอดเสื้อมาพอถึงวิ่งเข้ามานวดเท้าอารมณ์เปลี่ยนเลยโยมเห็นมั้ยอารมณ์มันเปลี่ยนผัสสะมันเปลี่ยนหลวงพ่อเห็นก็ดูใจตัวเองอยู่นะนั่งดูใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเด็กมันนวดเท้าอารมณ์มันเปลี่ยนฮะมันไร้เดียงสานะมันมีความเมตตาเขามีความเมตตาต่อเราเขาสงสารเราเขาเป็นห่วงเราแล้วเขาเห็นเรานั่งอยู่คนเดียวเห็นรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเขาวิ่งมานวดเท้าเลยโยมอารมณ์มันเปลี่ยนเลยมันไปสัมผัสอารมณ์ที่ไร้เดียงสาของเขาหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าความเมตตากรุณาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งใดก็แล้วแต่จะไร้เดียงสาสักปานใดก็แล้วแต่มันก็มีค่านะไม่ใช่เด็กคนหนึ่งที่ให้ความห่วงใยอารมณ์เปลี่ยนเลยนะให้ความเบิกบานกลับคืนมาให้กำลังใจให้ความสุขกลับคืนมาอย่างรวดเร็วมากเลยให้ความเบิกบานหายวับไปกับตากลายเป็นความเบิกบานล้อเล่นกับเด็กๆอย่างสุขสนานนั้นวิธีแก้ปัญหาเครียดวิธีง่ายๆวิธีที่หลวงพ่อแนะนำคือเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปจมอย่าไปคิดอยู่เรื่องเดิมอย่าไปรับผัสสะอยู่เรื่องเดิมซ้ำๆมันเหมือนหมัดยัดบ่อยๆเราอาจจะเป็นนักมวยที่เก่งแต่โดนยัดยัดก็ตีขีมันก็มึนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทีเดียวน็อกนะยัดยัดตีขีก็มึนเหมือนกันนั่นก็เราเปลี่ยนผัสสะแล้วเราเจอปัญหาที่มันวกวนเวียนตลอดเวลามากๆมันจะมึนย้ายอารมณ์ซะไปหาอารมณ์ที่มันเบิกบานง่ายๆที่ใกล้เบียงสานะจะไปดูดอกไม้ไปดูนกไปดูแมลงก็ได้ในกุฏิที่อยู่เนี่ยไม่ได้อยู่สองสามวันไอ้ตัวปากเนี่ยมันชอบไปแอบอยู่แล้วก็ไม่รู้คืนๆโอ้โหมันร้องดังมากเลยร้องดังมากก็ไปหาอยู่ที่ไหนเจอตัวมันเปิดดูไปซ่อนอยู่ตรงขอนไม้มันไข่เอาไว้อ่ะคุณหนิงฟองมันเริ่มเลยโอ้โหนี่มันในห้องกุฏิมันเล็กไงมันร้องกล้องมันกล้องจะให้มันออกไปแล้วก็สงสารมันเพราะมันไข่เอาไว้นะต้องตัดสินใจเอาไงดีเราเป็นฝ่ายออกแทนแล้วกันเลือกกุฏิให้ปาดเลยนะที่หลวงพ่อเล่าเลยว่าทีเราเปลี่ยนอารมณ์เลยนะไปดูสัตว์ประสาทมันก็น่ารักดีมันมายืนตรงกระจกอ่ะเหมือนเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะตัวปากถามไปดูหน้ามันตาแป๋วโอ้ฮะอยู่ต่อไปได้กันเยอะนอนข้างนอกก็ได้นะมีการเปลี่ยนอารมณ์ได้โยมเนี่ยง่ายๆไปดูหิ่งห้อยที่หลวงพ่อบอกไปดูดอกไม้สมัยก่อนจะชอบมากเลยจับมือเด็กๆเล็กๆสักคนหนึ่งมันคืนความรู้สึกของความสดชื่นกลับมาแต่เวลาอยู่ป่าเนี่ยจับใบไม้สักใบเหมือนกันเทียบกันเหมือนจับมือเด็กๆมีความไร้เดียงสามีความบริสุทธิ์มีความนุ่มนวลยิ่งใบไม้ที่ประเภทที่ขีดหนาอวบๆอิ่มอิ่มน้ำนะเหมือนมือเด็กๆมากหลวงพ่อเราต้องการพลังนะจะไปจับมือใบไม้เบาๆดูดซับพลังธรรมชาติความไร้เดียงสาสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยไม่เคยแสวงหาผีเสื้อไม่เคยแสวงหานกแต่นกก็ตีเสื้อเนี่ยจะหาต้นไม้เจอทุกครั้งเลยนะนั้นเมื่อเราหัวใจเรามีอุทยานมีสวนดอกไม้เบาๆความงดงามต่างๆก็จะกลับคืนมาหาชีวิตเราเลยง่ายๆวิธีแก้เช่นง่ายๆที่หลวงพ่อบอกเนี่ยคือความได้ใจสายกับตัวเองบ้างเรามีปัญหานะกลับไปหาธรรมชาติไปอยู่กับเด็กไปอยู่กับนกไปอยู่กับแมลงผีเสื้อแมลงบางตัวนี่เห็นแล้วก็มีเยอะมากหลายชนิดบางทีใส่ชุดผ้าเหลืองผ้าอย่างนี้มีเข็มจับเล็กๆมาติดแค่นี้นะวันก่อนเป็นสีฟ้าอุลตร้ามารีนแล้วก็มีสีฟ้าเทอร์รีนนิดๆแตกอยู่เป็นแมลงเต่าสีฟ้าสวยมากเรามองโอ้โหสวยจริงๆภูมิใจมากเลยเดินจับเข็มจับมันเป็นพระแมงทับก็มีนะที่นู่นที่ป่ายังมีแมงทับอยู่ตัวสีเขียวสวยน่ารักชอบนอนหงายไอ้คุณหญิงไปก็เจอในนั้นใช่ไหมก้อยถ่ายมาเนอะแมงทับเนอะและกำแรงหลายอย่างนะขณะที่ว่าตัวเองเคยเป็นศิลปินเคยเป็นจิตรกรนักวาดเห็นกำแรงบางตัวแล้วยอมเลยโอ้โหมันจัดองค์ประกอบเก่งมากเลยฮะยืนดูแล้วก็ทึ่งนะแต่ละตัวแต่ละชนิดรวมทั้งแมงป่องแมงป่องพิษก็มีนะมันมีเพลิงมาตายอยู่ที่ขอบหน้าต่างในกุฏิ แต่ก็ต้องนอนอยู่กับเขาเพราะว่าไม่รู้ใช้เขาไปทางไหนไม่อยู่ด้วยกันไปต่างคนต่างมีหน้าที่ดูธรรมะเขาก็แสดงธรรมะเลยแล้วก็เราก็ดูใจเราเวลาเห็นแมงป่องเราก็ดูใจเราเวลาเห็นไอ้เขียดปากมันร้องกล้องในห้องนอนเราก็ดูใจเราว่าใจเราเป็นยังไงกังวลไหมโกรธไหมอยากขับไล่เขาไหมเมตตาไหมดูใจเราเท่าไหร่ที่ดูใจเราที่หลวงพ่อบอกพอมันกำเริบปั๊บเราดูถ้ามันกำเริบก็มันจะส่งรูปต่อให้ตัณหาเช่นว่าไล่มันออกไปอย่างนี้เปรียบเทียบนะถ้าเรารู้เท่าทันมันไม่ดีการทำนี้เป็นการเบียดเบียนเราไม่เอาไม่เล่นด้วยนะตัณหาจะทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานี่นะเราที่ดูใจเราเห็นการกำเริบของจิตเมื่อไหร่กำเริบแล้วเราไม่เล่นลูกต่อกับมันไม่เอาเรื่องกับมันมันทำงานไม่ได้พอมันทำงานไม่ได้เป็นไงบ้างกิเลสมันงอกมาใบมันถูกตัดกิเลสมันสั้นลงสั้นลงทุกๆครั้งใช่ไหมเพราะมันไม่สามารถจะงอกงามเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต้นใหญ่โตนะออกดอกออกผลออกอะไรนี่หมดโอกาสสติมันรู้เท่าทันใช่ไหมสติมีหน้าที่รู้เท่าทันเวลาที่มันเกิดรู้เพราะมันจำได้นะว่าทำอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์อย่างที่หลวงพ่อบอกเวลาที่เราโกรธเราไม่สบายนะมันเกิดความขุ่นใจถ้าใดเราจำได้พอมันเกิดอาการนั้นเราจะไม่เอากับมันนะนั้นสตินี่ต้องว่องไวต้องไวเผลอไม่ได้นะหรือถ้าเมื่อไหร่ไม่เมื่อไหร่ที่จิตเนี่ยไม่อยู่กับกายกับใจนะเจ็บทันทีเลยโยมส่งออกนอกเลยสายที่ปูมั่นจะสอนอย่าส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่ส่งออกนอกอะออกไปจากกายและใจเนี่ยเจ็บทันทีมันไม่มีหลักไม่มีที่ยึดและอะไรมากระทบปั๊บใส่ไปง่ายมากเลยเมื่อไหร่ที่เราดูกายดูใจอยู่เนี่ยอะไรจะเกิดในใจเราปั๊บเรารู้เท่าทันทันทีพอดำริปั๊บเราไม่เอาดำริปั๊บเราไม่เอาในการปฏิบัติถือว่าธรรมะเนี่ยมีหน้าที่แสดงธรรมเรามีหน้าที่ดูธรรมรู้ธรรมดูด้วยใจที่เป็นกลางดูด้วยการไม่เข้าไปแทรกแซงเวลาใจมันเกิดอะไรขึ้นดูแล้วรู้เท่าทันรู้เท่าทันมันมันจะทำงานไม่ได้กิเลสจะทำงานไม่ได้เมื่อเราเรามีสติกิเลสเป็นตัวอกุศลสติที่เป็นตัวกุศลสตินี้ให้ความสุขอ่อนๆเบาๆให้ความเบิกบานสบายๆให้ความเบิกบานความเบาและความสุขสบายๆเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิเวลาทำไปแล้วมีความสุขเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นได้นานนะความสุขทำให้เกิดสมาธินะความสุขแปลว่ามีจิตใจที่เบิกบานนั้นโยมเวลานั่งอยู่ฟังธรรมะพยายามทำใจให้มีความสุขมีรอยยิ้มบางๆในจิตใจมีรอยยิ้มผิดอยู่ทั่วในจิตใจและสเปนรัศมีของรอยยิ้มเอิบอาบไปทั่วในร่างกายเนี่ยจะมีสมาธิสมาธิจะกลับมาตั้งที่กายและใจเรียกสัมมาสมาธิสมาธิในพุทธศาสนาที่สัมมาสมาธิเนี่ยต้องอยู่กับกายและใจคือต้องอยู่กับรูปและนามเราสามารถทำได้ในทุกขณะของการมีชีวิตในทุกปัจจุบันขณะในตลอดเวลาเพราะว่า เราอาศัยกายและใจเป็นเครื่องรู้กายเป็นรูปธรรมนามใจคือนามธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมะธรรมะก็มีหน้าที่แสดงธรรมหลวงพ่อจะพยายามเน้นคำนี้เพื่อโยมกลับไปจำไว้ในใจว่าอันนั้นมันเป็นธรรมะนี่คือธรรมะกายคือธรรมะใจคือธรรมะเขาแสดงธรรมเรามีหน้าที่ดูธรรมเรามีหน้าที่รู้ธรรมเฉยรู้แล้วไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงกับธรรมะไม่ต้องเข้าไปจัดการกับธรรมะรู้เฉยรู้ว่าธรรมะนั่นน่ะไม่ใช่เราคือกายและใจอ่ะคือรูปธรรมนี้ก็ไม่ใช่เรานามธรรมนี้ก็ไม่ใช่เราเมื่อไหร่เราดูที่ใจเป็นกลางๆนะเราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปยึดมั่นเนี่ยทุกข์จะไม่เกิดทุกข์มันเกิดเพราะเราเข้าไปยึดกับอารมณ์นะจำแม่นๆอีกข้อนึงนะทุกข์เกิดเพราะเราเข้าไปยึดกับอารมณ์ยึดกับอารมณ์เมื่อไหร่เราดูปั๊บอ๋อเรากำลังยึดอยู่คลายมันซะปล่อยก็เป็นผู้ดูแทนเหมือนกับเป็นผู้ดูละครภายนอกละครภายในใจก็เหมือนกันเราเป็นเพียงผู้ดูเฉยวิธีที่บอกเนี่ยเพื่อให้โยมเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันตั้งแต่การแก้ปัญหาความเครียดและการมีชีวิตอยู่ในสังคมที่เราต้องกระทบกินต่างๆการดูใจจะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือรู้ว่ามันดำริเมื่อรู้ว่าดำริแล้วมันจะส่งรูปต่อให้ตัณหาเนี่ยนะเมื่อไหร่เรารู้เท่าทันมันมันส่งรูปต่อมาเราไม่เอากิเลสจะทำงานไม่ได้เราก็จะเป็นอิสระเพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยหนึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็มันไม่ใช่ตัวตนรู้ความจริงและก็จริงที่หลวงพ่อบอกรู้มันตัวโตก็จริงแม้ยังตัวเล็กอยู่ก็จริงต้องอดทนทีนี้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องดับคนที่พูดไปดีเนี่ยนะ พอพูดเนี่ยเราโกรธอยู่นะบางทีเรารู้ว่าเราไม่ชอบแมวเอาไม่อยู่ก็รู้เฉยดูเฉยดูใจแล้วก็รู้ว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็ต้องเลิกพูดอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยบอกตัวเองอดทนที่เดี๋ยวต้องหายไปแต่ถ้าเราพูดพลาดออกมาโอ้โหมันจะเสียการทรงตัวมากนะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะเราไปต่อเรื่องแต่เราอดทนหน่อยเดี๋ยวก็ดับไปอะไรที่ไม่ถูกใจที่เราอะไรที่เราอยากจะพูดที่ไม่ถูกใจอดทนหน่อยนั่นหน้าที่ของเรานะหนึ่งอดทนพอรู้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสองหน้าที่ของเราต้องพิจารณาตลอดเวลาว่ามันเป็นไตรลักษณ์สามมันส่งรูปสองที่ตัณหาไม่เอากับมันนะหน้าที่เราคือกำจัดให้ตัณหามันงอกงามนะมันดำริปั๊บให้ตัณหาเล่นด้วยเป็นผู้ดูเฉยๆทีนี้มันส่งรูปให้ตัณหาดำริแล้วส่งรูปตัณหาไม่เอาเป็นผู้ดูเนี่ยที่เราจะทำงานแล้วชีวิตของเราจะเริ่มเข้ามาสู่กระแสของอิสรภาพจากความทุกข์มากขึ้นมีสารสีสุขภายในมากขึ้นสติจะเริ่มถี่ขึ้นนะเพราะตัณหากิเลสมันงอกกระดิ่งเดียวกระดับสติรู้งอกกระดับงอกกระดับสติจะเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นสติก็จะมีตลอดเวลานะเพราะสติก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์นะให้รู้ความเป็นจริงอย่าคิดว่าโอ้ยต้องมีสติตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หรอกเพราะจิตมันเกิดดับทุกขณะสติก็อยู่ในอาการของจิตเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อเผลอแล้วก็รู้แล้วกันเมื่อเผลอแล้วก็รู้เมื่อเกิดเป็นรอบงามแล้วก็รู้นั้นต้องคอยดูใจเสมอนึกเสมอว่าเราเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ดูธรรมมีหน้าที่รู้ธรรมรูปธรรมก็แสดงธรรมะของเข้าไปนามธรรมแสดงธรรมะของเข้าไปรู้ให้เท่าทันแล้วชีวิตของเราจะรู้สึกว่ามีสันติสุขมากขึ้นสันติสุขของเราจะกว้างยาวขึ้นเราจะเคยชินกับความสุขบ่อยและเห็นความโกรธความเครียดเป็นสิ่งแปลกปลอมของจิตไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของเที่ยงแท้ไม่ไปยึดเอาเป็นแก่นสารไม่ได้เห็นเป็นของน่ากลัวความปรุงแต่งของเราก็น่ากลัวไม่มีแก่นสารอะไรเป็นของน่ากลัวเหมือนเห็นสัตว์ร้ายเห็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเหมือนสัตว์ร้ายเหมือนมารเหมือนยักษ์มารคือที่สังขารมารมาคือการปรุงแต่งโอ้ยมันไม่ใช่ของจริงอย่าไปเล่นด้วยกับมันเวลาปรุงแต่งนะอดทนนิดนึงมันก็ดับแล้วพอมันดับไปเลยโยมมีเห็นว่าโอ้มันดับรวดเร็วเพราะถ้าเราเผลอไปเมื่อกี้นะเสร็จเลยแล้วพอเราเห็นมันดับปั๊บบางทีเราควายหาแล้วไม่เจอนะเพราะมันไม่มีแก่นสารโยมจะมากัดมันได้ไฟที่ลุกไม่ออกเลยว่าเมื่อกี้มันจะโกรธเรื่องอะไรเพราะมันแค่ไหวตัวจะโกรธเราก็รู้เท่าทันแล้วมันก็ดับหายไปดับหายไปนั้นความสุขของนักปฏิบัติอีกอย่างนึงที่หลวงพ่อบอกเลยว่าเหมือนกับมหาเศรษฐีที่นับอัญมณีของเพชรข้างที่แตกดับตลอดเวลาไม่มีแก่นสารแต่มันมีความงามถ้าเราดูใจเราอยู่ใจยิ้มเบาๆน้อยๆมันรู้เท่าทันไม่ถูกลากพาไปไม่ถูกครอบงำไม่ถูกย้อมไม่ถูกลากพาไปรู้เท่าทันว่าสิ่งที่โยโย่ไปนอกมันลากเราไปไม่ได้อย่างเงี้ยใจจะยิ้มขึ้นมันรู้สึกเรามีหลักอยู่กับการรักษาใจกับการดูใจเรานะนั้นสิ่งนี้ทุกคนมีความเสมอภาคกันนะในความเปลี่ยนแปลงในความไม่คาดคิดของสิ่งที่บางคนเรียกว่าอุปสรรคก็ดีเห็นไหมดูเสียชีวิตของหลวงพ่อมาฟังดูแล้วน่าจะคลาสสิกนะโอ้โหสมัยก่อนจะเป็นนักบวชอยู่ในป่าเขาน่าจะสุขสบายโอ้โหภาระผิวแค่ขั้นระยิบระยับยิ่งกว่าจอมยุทธที่เขาเคลื่อนไอ้ดาวกระจายมาทุกขณะต้องทันว่องไวมีสติว่องไวแล้วก็แม่นยำว่าที่ตัวอะไรกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นรู้ต้องแม่นยำละเอียดอ่อนนะทั้งกิเลสทั้งใจทั้งรึกทั้งตื้นที่เกิดขึ้นในใจเราเพราะว่าถี่กระชั้นยิ่งกว่าสมัยที่เป็นคารวาสอยู่นะสมัยที่เป็นคารวาสรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันเป็นอินดิวิดวลเป็นปัจเจกชนมีอิสรภาพสูงมากมีศักยภาพตัวเองที่ตัวเองสร้างมาสูงมากไปไหนก็ได้ทั่วโลกอย่างมีศักยภาพเลยพอมาอยู่ชีวิตอย่างนี้ทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าเราก็ต้องกระทบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกับทุกคนในโซชีพนักบวชนะจะปูไปด้วยอะไรกลีบกุหลาบหรือราศตระสรรเสริญยกย่องหรืออะไรต่างๆศรัทธาไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้งานของศาสนายิ่งยากยิ่งขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเรามาเชื่อทำงานศาสนาญาติโยมทุกๆคนก็เหมือนกันต้องไม่ท้อแท้นะต้องไม่ท้อแท้ต้องไม่เป็นเหยื่อของมารที่ยั่วเย้าปรุงแต่งราพาเราไปสู่ความโลภที่จะเบียดเบียนผู้อื่นหรือโทสะที่คิดจะทำลายหรือความหลงที่คิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เพราะธรรมะมันมีหน้า าที่แสดงธรรมะเรามีแต่เพียงผู้ดูธรรมผู้รู้ธรรมดูด้วยใจที่เป็นกลางบอกเองว่าเสมอๆอย่างนี้นะเป็นใจเวลาไม่รู้ว่าเวลาไปถึงไหนแล้วหมอจุ๋มไม่มีใครมีทางให้ถึงเวลาแล้วนะหมดเวลาพอดีโอ้โหก็ฝากญาติโยมไว้นะง่ายๆนะธรรมะมีหน้าที่แสดงธรรมะเรามีหน้าที่ดูธรรมรู้ธรรมธรรมะก็คือรูปธรรมกับนามธรรมมันแสดงบทบาทหน้าที่ของมันตามเหตุปัจจัยไม่ว่าหนังเล็กหรือว่าหนังใหญ่เนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งมันก็ต้องจบลงอยู่ดีต้องดับไปดีเราเพียงแต่รักษาใจที่เป็นปกติของเราไว้นะใจที่เป็นปกติคือใจที่มีศีลนั่นเองศีลคือความปกติมีสันติสุขอยู่ภายในไม่เป็นเหยื่อของมารที่สร้างภาพลวงตาหลอกล่าพาเราไปนะงานพระศาสนาจะได้อยู่ฝากไว้แก่ญาติโยมทุกท่านด้วย